galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa Washington.
waa xaadda 18ka bisha agoost sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya jacfar kukaay iyo caashe ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid ah: waa maxay sababaha uu dib ugu dhacay shirkii dib u heshiisiinta galmudug ee ka furmi lahaa magaalada dhuusamareeb?
beelaha qaar ayaa dhexdooda waxaa ka jira dood, yaa tegaya waa taqaana tariixa beelaha, marka beelihii qaar baa soo daahay waqtiga aan ku imaanin. marka waxaa qarnay waxay naga dhigaysaa lama arka eh laba ilaa saddex maalmood aan sugna inay soo baxa beelihi waa dhexdooda kusoo heshiinayaan
waxaa kale oon idin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee wicitaanka dhegaystaha.
qaabka soomaalida halkan joogta iyaguna u noqon lahayn canshuur bixiyaal, lacagahoodana sida hadda la leeyahay ee guryaha lagu haystaa anigu kuleymaan arag, laakiin in markaas waxoodi meelseefa ilan qof isagoo bangi ujeeda guru ma dhiganayo, sababta guru qorsaysa haween dokument la-aan weyaan soo sari bangiga waxa ugu horey lagu wejinaya haween sharcigaad aawa marka qofaana sharcigaysane akoon maba lahaan maba loo furi karo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
kooxda daacish faraceeda afghanistan ayaa sheegatay in mas-uuliyadda qaraxiyo lagu weeraray xaflad aroos oo ka dhacaysay magaalada istanbul, kaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 36 qof, in ka badanna 183 kalena ay ku dhaawacmeen. dadka wax ku noqday weerarkii xalay ayaa intooda badan waxay ahaayeen dadka laga tirada badan yahay ee shiicada ee la yidhaahdo Hazara. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee afghanistan oo la yidhaahdo Nasrad Rahimi ayaa xaqiijiyey khasaaraha tirada badan ee ka dhashay weerarka, isagoo sheegay in dadka dhintay ay ku jiraan caruur iyo dumar. madaxweynaha afghanistan ashraf ghani ayaa weerarka ku tilmaamay ficil ka baxsan bini aadminimada, waxaana uu hay-adaha amniga isugu yeeray kulan deg deg ah. maraykanka iyo qaramada midoobay ayaa sidoo kale cambaareeyey weerarkaasi.
ugu yaraan 100,000 oo mudaaharaadayaal ah oo kasoo horjeeda dowladda ayaa ku biiray isu soo bax ballaaran oo ka dhacaya Hong Kong axaddan maanta, iyagoo uu buuxiyey derbiyada waaweyn. isu soo baxa axadda ayaa muujinaya in dhaqdhaqaaqu uu weli haysto taageero ballaaran, inkasta oo muuqaalo fowdo ah la arkay toddobaadkii lasoo dhaafay markii dibadbaxayaashu ay qabsadeen gegida diyuuradaha Hong Kong ee uu shiinuhu maamulo, taasoo qaar ka mida dibadbaxayaashu ay raalligelin ka bixiyeen. waa inaan sii wadnaa inta ay dowladdu naga tusayso ixtiraamka aan mudannahay, ayuu yidhi arday 24 jira oo la yidhaahdo Jonathan, kaasoo ka qaybgalaya isu soo baxa ka socda Victoria Park ee degmada Causeway Bay ee jasiiradda Hong Kong. caradan xooggan ee dibadbaxa keentay ayaa dhalatay markii meesha laga saaray bishii Juun sharcigii ogolaanayay in dadka dembiyada ku eedaysan ee Hong Kong loo gacangeliyo Shiinaha.
wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa xaddan sheegtay in ciidamada Israa'iil ay dileen 3 oo Falastiini ah. wasaaradda ayaa intaasi ku dartay in nin kale oo reer Falastiin ah uu ku dhaawacmay toogashada. bayaan ka soo baxay militariga Israa'iil ayaa lagu sheegay in diyaarado helikabter ah iyo taangiyo ay rasaas ku fureen kuwa xubaysan oo tegay xayndaabka xadka waqooyi ku yaala ee marinka Gaza ee kala qaybiya Israa'iil iyo Gaza. dhacdadan ayaa timid saacada uun kadib markii 3 gantaal oo laga soo tuuray Gaza ay ku dhaceen Israa'iil. ciidamada Israa'iil waxay sheegeen in gantaalada aysan wax khasaara ah geysan, mana jirin war deg deg ah oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay dhacdadaasi.
britain waxa ay waajihi doontaa qalalaase ballaaran haddii ay ka baxdo midowda yurub, iyadoo aanay labada dhinac wada gaarin heshiis dhinaca ganacsiga, sida waxaa lagu sheegay dokumentiyo lagu daabacay wargeyska The Times. qoraalada ayaa tilmaamaya in dalku uu geli doono xasilooni darro dhinacaha dawada, raashinka iyo shidaalka, taasoo socon karta muddo 6 bilooda. The Times waxa uu sheegay in dokumentiyadu ay si aan hore looga barana u qeexayaan qorshe qarsoodi ah oo ay xukuumaddu fulinayso si looga fogaado burbur musiibo ah oo ku yimaada kaabayaasha dhaqaalaha dalkaasi. Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa sheegay in dalkiisu uu heshiis la'aan ka bixi doono midowda Yurub 17 Oktoobar haddii ay dhici weydo in dib loo furo wada xaajoodkii la xiriiray heshiiskii ay Theresa May oo isaga xilka kaga horreysay la gaartay midowda.
galabaxda wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. maalintii shalay waxaa lagu waday inuu magaalada dhuusamareeb ka furmo shirkii dib u heshiisiinta galmudugkaas oo haatan uu dib u dhacay. haddaba sababta keentay dib u dhaca iyo ujeedada shirkan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay guddoomiyaha guddiga qabanqaabada dib u heshiisiinta galmudug Dr. Cabdiraxmaan Cabdulaahi Baadiyow oo ku sugan dhuusamareeb.
shirka waxyaabaha uu la furmi waayey waxa waaye waqtigii deelaha oo ahaay intooda badan in yar marka laga reebo oo kala daadsan waxay noo soo gudbiyeen liisaskii shirka kusoo qeyb geli lahaa. beelaha qaar ayaa dhexdooda waxaa ka jira dood yaa tegaya yaa tegaya waa taqaana sareexiixa deelaha. marka beelihii qaar baa soo daahay oo waqtigii aan ku imaanin, marka waxaa dhahnay waxay naga dhigaysa lama arka eh 2 ilaa 3 maalmood aan isugu meelay soo tax beelihii dhexdooda kusoo heshiinayaan dadka ay usoo dirayaan shirka. laakiin shirka waa laga soo wada qeyb gelayaa, beelaha kulligood mabdiga waa soo aqbaleen. marka sidaasaan maxaan ugu dhignay furitaankii shirka la furi lahaa ayaan dib ugu dhignay. waxaa jooga beelo badana jooga oo qaarba maanta yimideen, qaarna ay shalay yimideen, oo maxaan rajeynaynaa ilaa insha allah inay berita inay soo wada ururaan beelaha ayaan rajeynaynaa. saasaan fikirkeenu yaalaa marka arrin saasay ku dhacday.
marka muddo ma u qabateen oo shirka furmi doono?
way muuqataaba maaragta waxaan kuxaan ku jira mataqaanaa 2 ilaa 3 maalmood waa laga yaabaa inaan sugno, laakiin ka dambeeya waxaan rajeynayaa shirka inuu furmo. haddaan wax kalaan ugu imaanin oo mataqaanaa oo ku saabsan dadka kasoo qeyb geli lahaa iyo shirka furan lahaa, gaar ahaan madaxda sare haddii san ayagu ay sumsala ku imaanin, goobta shirka waa diyaar, dadkiina waa imaanaya insha allahu ilaa dirt.
marka ugu dambeyn arbacada waa inuu furmaa shirku?
falaada arbood meelahaas aan fireynaa insha allah.
aynu u gudubno shirka, imise ergaa kasoo qeyb galaysa, ujeedadiisu maxay tahay?
shirka waxaa kasoo qeyb gelaya oon qorsheyn 306 ergo, taas oo micnaheedu tahay dabaanadii galmudug oo 89 ahaa ayaa lagu dhistay 4, marka dabaan kistaaba 4 ayaa lagu dhistay. sababta lagu dhistana waxaa waaye waxaan rabnaa horta shirkan waa shir taas waaye shirkan waa shir bulshada rayidka ah, shirkiidu waa shirka siyaasiinta ma aha, dad badanaa siyaasiinta shirkoodu ku haysta. shirkan waa shir bulshada rayidka ah, waxaa hogaaminaya odayo dhaqameedadii muxuu ahaa asaaska u dhigo oo saxiixay galmudug marka la sameynayay, iyo dhalinyaro, culumo, aqoonyahaano, dadka aan mataqaana aan jagooyinka dowladnimada ka haynin, mataqaana amba galmudug amba dowladda federaalka aan ka hayn, ama dhalaan ahayn, ama wasiir ahayn oo beeshaas ah. liisaskana waxaa soo samaynaya saxiixayaashii ayaa soo saxiixaya. saana dadka noocaana waa shirkii bulshada rayidka ahaa, waana shirki kolxaar oo waxaa loogu walxaariyaa shirka siyaasadda ee ka dambeeya oo xinaba oo lagu soo xuli doono mataqaanaa xubnihii baarlamaanka kabacdana doorashadii ay dhici doonta iyo madaxweynaha iyo xilli kaleetooda doorashada.
marka sidaad la socoto, dad badan baa ku dooda markay maqlaan shir dib heshiisiida jira, yaa la heshiisiinaya? beelahani muddo fara badan bay wada noolaayeen, deegaanka wada deganaayeen, maamul ay ku soo wada jireen, siyaasiyiinta isdagaalansan sida ay dad badan ku doodaan ee beeluhu ma dagaalansana, marka yaa la heshiisiinaya?
horta heshiisiinta aan ka shaqeynayno ma aha heshiisiintii beelihii dagaalama, oo waqtiga yarkaan haysanaa beelaha in la heshiisiiyo waxay ka dambaysaa in maamul la dhiso. waxaa jira markii la heshiisiiyo beelaha waxaa loo baahan yahay maamul xajiya, heshiisiintaas ayaa loo baahan yahay, saasaba ay kamidnoo sheegaysaa. marka halkaan kuma gelayno beelaha ku heshiisiintooda, laakiin halkaan haddana ma aha muxuu ahaay shirkan hadda aan qabahayno feedka koowaadana ma aha shir wax kale lagu heshiinaa. waxaa laga heshiinayaa
maamulkii maxaa galmudug dowladnimadii galmudug maxaa dowlad goboleedkii galmudug hadda howlgab noqotay sidii dib loogu dhisi lahaa ayaa la rabaa aragti mideysan laga qaato maxaa soo xaldamay maxaa saxay baahida loo qabo muxuu ahaa waxyaabaha khasaare ku yimid dadkaa ku yimiday iyo inay ayadu ay tahay mataqaanaa munaafi kuwa ayada la siiyo ayada marka la sameeyo kabacdiba waxaa handana laga shaqaynaya in la heshiisiiyo beelaha ayada marka la sameeyo kabacdiba waxaa laga heshiisiinaya khilaafaadkii dadka dhexdiisa ku dhahayay marka harta arrinta ugu weyn halkan waxaa waaya waa shir gogalxaa u ah in dib loo dhiso oo dib loo yagleelo dowlad goboleedkii hadda muxuu ahaa howlgabka noqotay ee galmudug.
Dad fara badan baa ku doodi kara dowladda hadda aad tiri howlgabka inay noqotayna waxay ka socon weyda howlgabka noqotay wuxuu ahaa muran siyaasadeed, marka maxaa damaanad qaadoo jira in shirkan iyo meesha u socda iyo natiijadiisa aan looga maarmin heshiis siyaasadeed iyo rabitaan siyaasadeed, balse taas ku hananaysaan wax yar iga sheeg.
Waxay ila tahay inaan ku khilaafsanayn baahida loo qabo muxuu ahay in laga xaajoodo oo laga hadlo in galmudug dib loo dhiso, taas waa ila tamaba lasku khilaafsanaba. Waxaa ugu daraa runtii ahlu sunna joogtay muxuu ahaa ka talinaysay duusamaheed iyo agaarkeeda magaalooyinka ku yaala oo ayduna aqbashay in shirka lagu qabto halkan oo dib loo dhiso dowlad la wada leeyahay oo dadka ay ka wada tashadaan. Marka fikirkaas in la xoojiyo oo dadku ay isla qaataan oo ahlusunnadeed duusamaheed iyo agaarkeeda ka talinaysay iyo kooxdii cadaaday jiro ku jirta ee siyaasiyiinta ahayd iyo dadka siyaasiyiinta oo kale dhammaantood, aniga maba arkinba wax kasoo horjeeda in caasimada galmudug ka laysugu yimaado laga hadlo in dib loo dhiso in loo baahan yahay galmudug saab. Laakiin dad badana waxay u malaynayaan hadda fiiskan koobaadaan ka shaqaynayna marka qeybta koobaadaan ka shaqaynayna hadda aan ku dhex jirnaaho waa qeybtii fikir isla qaadashadii wada fahmidii muxuu ahaa waxgaradku ay isla gartaa fikirka, laakiin meeshaan iskama laha dibudiskeeda keliya iskama laha dhimashada siyaasiya noqdo amba xildhibaan noqdo amba xildhibaan qaran noqday amba wasiir noqdo arrin karigood arrin u taalla ma ahee, waxay u taallaa meelaha isadiga meeshaan waxgaradkooda oo dhan kulligeed iyo dhaqankooda iyo odayaashooda culimadoodu inay yidhaahdaan waa in dib loo dhisaa arrintaas in loo fahmo ila tahay. Marka dadka waxaan ku yidhahdaa garoonkii siyaasadda lagu cayaaray ayaan samaynaynaa si waxay siyaasa raba markaan garoonka sameyna cayaarka usoo boobaxo banaanka u yimaado siyaasana waa isku qabqabsi waa imaanaya, laakiin jidku waa jidkaas.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga qabanqaabada dib u heshiisiinta galmudug Dr. Cabdiraxmaan Cabdulaahi Baadiyow oo ku sugan dhuusamareeb, waxa uu khadka taleefanka ugu waramayay Haaruun Macruuf.
halkaasi aad weli nagala socotaana waa v o a. Dowladda Suudaan iyo mucaaradka la magac baxay xogaga isbeddelka iyo xorriyadda ayaa shalay si rasmi ah u saxiixay heshiis taariikhi ah oo waddada u xaaraya saddex sano oo waddankaasi uu gelayo marxalad ku meel gaara ka hor doorashooyin la qabto. Maalinta Isniinta ee berriya ayaa la dhammaystiri doonaa golaha xukumaya waddankaasi iyadoo la magacaabi doono ra-iisul wasaare. Haddaba heshiiskaasi taariikhiga ah oo ay ka qayb galeen madaxweyneyaasha gobolka qaarkood ayaa maxamed cabdi xasan sandheere waxa uu ka waraystay aadan sheekh xasan xuseen azhari guddoomiyaha xarunta mustaqbal ee wadahadalka iyo cilmi baarista oo wax ku bartay dalka Suudaan haatanse ku sugan magaalada Oslo ee dalka Norway.
Walaal, waxyaabaha ugu muhiimsan ee reer Suudaan ay ku heshiiyeen waxa weeye in marka ugu horeysa ee awoodda la qaybsado dhowr golana la sameeyo. Golo waxaa loo bixiyay golaha siyaadiga ah ama inta u badan golaha ilaaliya madax banaanida dalka, waana kan ugu sarreeyo. Kaasu wuxuu ka koobnaan doonaa dad jibil ah iyo ciidanka ayaa hadda hogaanka qaban doona waqtiga koowaad ama intiga ugu horeeya, ninka hadda Cabdifataax Burhaan la yidhaahdo oo talada Cabdulbashiir kala wareegay. Dhowrka bilo u dambeeya waxaan umaleynaya sanadii xoogaa inay tahay noqlaha shibilka ayaa lagu wareejin doonaa. Golaha marka labaas qeybood ay ka koobnaan doona waa golaha ugu muhiimsan. Golo kale oo sharci dejin ah baa diri doona oo baarlamaanka oo dib laga soo dhisi doono, iyo golihii caadiga fulinta ahaa ra-iisul wasaaraha oo laga soo magacaabi doono dadkan shibilka ah ee ay matalayaan isbaysigan xorriyadda iyo isbedelka loo yaqaano. Marka lasoo ururiyo sidaas ayaa la dhihi karaa heshiiska, intaas ayuu ka koobnaa.
Waan gartay madaxweynaha, waad sheegtay ra-iisul wasaaraha waa la tilmaamaa la dhihi ninka noqon doona, maxaa laga yaqaan?
Inta u badan hadde magacyo badan horta la hadalhayaa, waxyaaba badan way isbedeli karaan laakiin ninka la hadalhayo waa xamadoog nin la yidhaahdo. Inta u badan waa weji qurux badan oo ka mid ah wejiyada reer Suudaan oo dadku aada u jecel yihiin oo shibil ah. Internationalina aada dee loo yaqaano United Nations ka Geneva meelo badan kasoo shaqeeyey, midooda Africa Addis Ababa, dhaqaaliyahan ah bangiga Africa mar haysan jiray. Marka taariikh wacan buu leeyahay, CV-giisana aada buu qurux badan yahay. Marka waxaa la leeyahay reer Suudaan oo dhan way jecel yihiin, waana nin u qalma jagadaasi iskuna soo dhaweyn kara dadka. Inta badan isku waayey mudaaharaadkii iyo isbedel doonkii u dambeeyey.
Waan gartay, waa la heshiiyey. Dabcan dadka reer Suudaan way faraxsan yihiin. Magaaladii uu kacdoon kasoo bilaabmay Cadbara, tareen weyn baa ka yimid oo Khartuum yimid si uu maaragtay qayb uga noqdo dibadbaxyada farxadda ku dheehan ee ka dhacaya magaalo madaxda. Hase yeeshee, ma jiraan kooxaan ka mid ahayn isbahaysigan iminka samaysmay?
Walaal, horta meeshaas haddii aan wax yar kugu daro, heshiiskani horta waxaa lagu sifeeyey heshiis taariikhi ah oo aada u qiimo badan. Reer Suudaanna waxay ku tilmaameen qaybahooda kala duwan, hadday ahaan lahayeen ciidankii, hadday ahaan lahayeen qolyaha shibilka matalo oo shacabka ay wakiisheen, guud ahaan magacyadooda kala duwan oo uu matalayo isbahaysigan xorriyadda iyo isbedel doonka. Kulli waxaa lagu wada tilmaamay, xataa madaxda meesha timid ee midooda Africa, dunida caalamka, Europe Union-ka ama qofkii matalayay wasiirka arrimaha dibadda ee Finland, kulli waxay carabka ku adkeeyeen in heshiiskan uu yahay heshiis taariikhi ah, uuna hogaamin doono isbedel dhab ah oo dimuqraadi ah oo dalkaasi ka dhaca. 30 sano ayuu xukun dictator ah ee dalkaasi haystay, dhibaato fara badanna kasoo gaartay. Marka guud ahaan taas horta intaas inaan ku daro waan rabay. Waxaa mudan haddii aan ka jawaabo su-aashaadii, run ahaantii heshiiskani dad badan way ka maqan yihiin, oo waxaa ka mid ah, waxaa dadka ka maqan la dhihi karaa dad aada muhiim u ah bulshada reer Suudaan oo la yidhaahdo Islaamiyiinta. Magacyo badan bay leeyihiin. Waxaa ugu tunweyn dabcan nimankana hore muslimiinka la yidhaahdo, iyo laftooda qeybo sii kala ah oo qeybta Bashiir raacsanayd, qeybta hadduu Ilaahay ku run yahay raacsanayd ee Turaabi ninkii dhimeen jiray oo zaciinkii ruuxiga ama hogaamiyihii ruuxiga ahaa, hadda Professor Cali Xaaj uu ka taliyo, xisbigiisa uu guddoomiyaha ka yahay, axzaab kaloo iyagana axzaabta salafiyada loo yaqaano ama ansaaru sunna baa la yidhahda lokal ahaan, iyaguna laftoodii aada uguma jiraan, inkastoo iyagu kala qeybsan yihiin qaarina ay taageersan yihiin oo ay leeyihiin. Wax kastoo meesha kasoo baxa waynu taageeri karnaa, laakiin arrinta xusida mudan ayaa waxay tahay in la oran karo axzaabta bidix ayaa ugu xoog badan hadda dadka hogaaminaya, yacni waxyaabahan isbedelka socda xisbiyada bidix ayaa hogaanka u haya ayaa la oran karaa. Islaamiyiintuna aad bay halkaas
uga maqayn ama ugu yaryihiin,
ugu yaryihiin,
waan gartay. Ugu dambeyntii, meesha ciidan baa qeyb ka ah wadamada Afrika, gaar ahaan carabtana waan garanaynaa taariikhdooda, yaa garanti ka dhigi karaa amaba damaanad siin karaa in towradani ay sida lagu heshiiyey ugu soconayso? Ciidankase yaa ka hor joogsanaya inuu isagu mar labaad dib soo rogaal celiyo haddaan sa hadalka u dhigo?
Dhinaca damaanka ama damaanada marka la yidhaahdo, walaal, ilaa hadda wax damaanad buuxda oo jira ma jiro. Waxaa halkaasi run ahaantii aada dadaalo badan ugu bixiyey midooda Africa iyo gaar ahaan dowladda tan Ethiopia oo dariska ah, iyo dowlado fara badan oo iyagana gobolka oo dabcan saameyn kulahaayo, sida dowladahan khaliijka oo qaar ka mid a, iyo Masar oo iyagu dhaqaale ahaan iyo farsama iyo talooyin badanba siiyey way jireen. Guud ahaan caalamka oo marar fara badanna talooyin soo jeediyey ama cadaadis saaray qolyaha ciidanka ah inay u dhaga nuglaadaan waxyaabaha baaqa shacabka kasoo yeerayana way jireen heshiiskan. Laakiin guud ahaan sida aan horeba u sheegay, inkastoo heshiis taariikhi oo qiimo badan yahay oo taasoo ay muhiim tahay in aada loo xuso, shacabka reer Suudaan ay leeyihiin waxaan ka duwanahay shucuubta kale carbeed iyo dunida Afrikada kala baxdaa, oo inta badan haddii kacdoon uu ka dhaco, kacdoonkaasi kusoo idlaada dagaalo sokeeye, Suudaantu waxay ku faanayaan iyagu inay leeyihiin anagu waxaan nahay macalinkii shucuubta ee Afrika iyo carabta. Waa kacdoonkii afaraad baa la oran karaa, uu numeri oo ahaa nin dictator ah bay runtii kacdoon ku rideen. Taariikhdaasna waa la wada garanaya, de dib u laaban mayno, oo kacdoona far badan baa Suudaan ka dhacay, si qurux badan xukunku loogu kala wareegay. Laakiin arrinta dhinaca kale la oran karo oo mugdiga ay ka tahay waxa weeye, in mar walba oo ciidanku ay la wareegaan waxyar kadib markii dowlad shibil ah meesha ay timaado ama wax u eg beenguur oo kale inay dhacdo, isla numeyri laftiisa ayaa kacdoonka horreeyey saas kula wareegay. Bashiir laftiisii dowladdii madaniga ee dimuqraadiga ah oo ra-iisul wasaaraha ka ahaa Saadiq Almahdi ayuu afka ciidda u daray. Marka ciidanka reer Suudaan dee dhaqankaas aad bay u yaqaanaan. Marka haddii damaanad dowli ahna aysan jirin, mid goboleedna aysan jirin, oo aan ognahay midooda Afrika ah oo cidda ugu fara badan arrintan ka shaqaysa, iyadana aan ciidan fara badan meesha ku haysanin, ma awood aysan u lahayn waxyaabahan ay ilaaliso, runtii waxyaabaha challengeska ah ee heshiiskan horyaala ay arrintaasi kamid tahay, iyo marka lagu daro dee challengeyo fara badan oo guud ahaan dee dalkaba haysto, hadday ahaan lahayd mid dhaqaale, jabhadahan haddii ilaahay uu ku roon yahay hubka haysta iyagoo ka dagaalamo gobollada fogfog sida Darfur iyo Kurdistan iyo xataa bariga, oo run ahaantii hadda jabhada iyo waxaas laga baqay inay dib uga dagaalo kale uga aloosmaan, waxyaabahaasoo idil oo taxadiyaad ah ama challenges ah baa dabcan heshiiskan horyaala. Marka wax dammaan ahoo buuxa ilaa hadda ma jiro, aan ka ahayn cadaadiska shacabka iyo guud ahaan dunida oo daisha ku haysa in heshiiskani la ilaaliyo, run ahaantiina uu noqdo mid hogaamin kara ama soo dabaali kara nabad iyo arrin dimuqraadiyad ah, iyo dalka inuu ka guuro diktatoriyadii iyo diktatornimadii uu ka guuro oo dimuqraadiyad dab ahna loo guuro dowlad shibil ah.
kaasi waxa uu ahaa Aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari, gudoomiyaha xarunta Mustaqbal ee wadahadalka iyo cilmi baarista. Waxa uu wax ku bartay dalka Suudaan, haatanse waxa uu ku sugan yahay magaalada Oslo ee dalka Norway. Haaruun aniraahde Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayuu u warramay.
Weli waxaad dhegaysanaysaan laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waana 18ka bisha Agoost sanadka 2019. Waxaad ku soo dhawaataan wicitaanka dhegeystaha, waxaynoo haya Jaafar Kukay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. todobaadkan waxaannu ku soo qaadaynaa nolosha iyo ganacsiga Soomaalida ku nool waddanka Koonfur Afrika. Soomaalida dalkaasi ku dhaqan ayaa badankood halkaa u joogaa ganacsi, hase yeeshee waxa ay aalaaba la kulmaan weeraro dil iyo boobba isugu jira. Waa ugu dambeeyey kii toddobaadkii hore ka dhacay xaafadda Soweto ee duleedka Johannesburg, halkaasoo lagu boobay meherado ay Soomaali leedahay kuwa fara badanna lagala soo cararay. waxaa xaafadda ay dhibaatadu ka dhacday booqday qaar ka mid a ganacsatadana la kulmay qunsulka Soomaaliya u fadhiya waddanka Koonfur Afrika, Cali Sheekh Bagadi. qunsulku barnaamijka wicitaanka ayuu marti ku yahay. sacaadatul qunsul, marka hore ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee idaacadda v o a.
waa maadsantaha Jaafar Kukay adiga iyo martida kale ee saaxiibada barnaamijka kula jiro. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
waayahay bal ugu horreyntii waxaan jeclahay inaad bal sawir guud naga siiso Soomaalida ku dhaqan waddanka Koonfur Afrika iyo howlaha ay qabtaan kuwa ganacsatada ahba ha ugu badnaadaane.
Jaafar, waa maadsan tahay Soomaalida ku nool Koonfur Afrika intooda badan waxay ka ganacsadaan waxaa la yidhahda cash and carry ama cunnada raashinka labana ah ama dukaamada almataara disney Soomaaliya ku yaala oo kale waxay ganacsadaan. marka cuntadaas ayay iibiyaan, ganacsigu inta badan waxay ku salaysan yahay iibinta cuntadaas.
marka hal goobaha ay ku kala sugan yihiin ama ay ka howlgalaan, halkee bay ugu badan yihiin Soomaalidaasi ganacsatada ah ee ganacsiga yareer ku haysata halka?
yow, dhammaan guud ahaan dalka South Africa ayay ku wada baahsan yihiin. weliba taasatan waxay sii jiraan meelaha magaalooyinka aad ugu fogfog ee la yidhahdo tuulooyinka ayay dukaamadooda inta badan ku yaaliin.
ma jiraan marka wax Soomaali ah oo iyagu magaalooyinka waaweyn sida Johannesburg iyo Cape Town ganacsi ku leh?
dadka labay u kaydsan yihiin kuwa tuulooyinka aan kuu sheegaya dukaamada ku yaala waa dukaaman oo iska caadi ah, dukaamada dadka deegaanka sidikan wax loogu iibiya oo tafaariikh iyo waxaas ayaa lagu iibiyaa. Soomaalida kaleetana waxay leeyihiin bakhaaro waaweyn oo waxay iyagana alaabta siiyaan qoladaas tuulooyinka alaabta ku iibinaysa. marka Johannesburg oo kale dukaamo fara badan ayaa ku yaala, hadaad tagto Cape Town sidoo kaleeta magaalada dukaamada waaweyn oo howlsalada ayaa ku yaala. laakiin Soomaalida inteeda kale jeebliyaasha ah dukaamana waxay kuleeyihiin tuulooyinka. marka kuwaas tuulooyinka joogo markay alaabta iibiyaan dan alaabta waxay kusoo qaataan qoladan kaleeta oo magaalooyinka joogo, laakiin ganacsiga inta badan dukaamada faraha badan waxay ku yaaliin tuulooyinka guud ahaan South Africa.
badanaa waxaan maqalnaa dad Soomaali ah oo lagu dila halkaa ama ganacsigooda la boobo ama dhac loo geysto. goobaha ay ku badan yihiin falalka noocaasi ah waa halkee, mise si guud meel walbo ay Soomaalidu joogto arrintaasi waa ay ka jirtaa?
yow, meel kasta ayay ka jirtaa arrintaas, sababtoo ah lambarka Soomaalida jooga Koonfur Afrika waxaa la yidhahdaa adigu dadba waxbay ku qiyaasaan, laakiin tirkoobka rasmiga mahayno. wasaaradda arrimaha gudaha tirkoobka adigu ilaa iyo 50,000 meelahaas ayay sheegaan. soomaalidan waxay sheegaan dadka ilaa 60,000 adigu tirada la isku muwaafaqsana, laakiin waxaa arkaysaa tuuladan oo ku nool boqolaal kun oo qofood ama milyanki dhawaad ah ayaa qof soomaali ah wuxuu kuleeyahay dukaan. Marka waa qiyaasi kastaa qof meeshaas minority ku ah oo keligii dukaan kule, iyaga keligooda maana, sidoo kale Ethiopia oo kalaa jira iyagana sidoo kale dukaaman meeshaas kule. Marka mararka qaarkood waxaa dhacaysa garanwaa ama waxaa dhacaysa dad abaabulay oo tuuga oo kaleeta oo wax raadinaya, wax dheer raadinaya, inay markaa qofka minority-ga meesha dukaanka kule inay taagaan. Culeladu marka inta badan problem meelaas ayuu ka dhacaa.
Waayahay, dabcan faahfaahin kale baa noo sii harsan oo gudaha baan usii geli doonaa. Dhegeysta baa qadka telefoonka hadda ku jira. Fadlan, haddii aad maqlayso magacaaga iyo halka aad joogto iyo su-aasha aad weydiinayso qunsulka Soomaaliya u fadhiya magaalada Johannesburg Cali Bagadi wuu ku maqlayaa su-aashaada. Soo daa adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo halka aad joogto.
Magacayga waa Maxamed Xasan Axmed, waxaan joogaa Johannesburg, South Africa. Hadan maanta aan weydiiyo su-aashayda ah qunsulka u fadhiya Soomaaliya, horta qunsulka aad ugu mahadsan yahay inuu kasoo qayb galay maalinta dhaweyto goobkii ka dhacay Soweto. Wuu aada iyo aada maaragtay dadka Soomaalida caawiyey, dukaamadii wuuna caawiyey, wuu si fiican noo qayb galay oo aan arki jirin raggii hore oo u fadhiya qunsulka Soomaaliya aysan waxba qaban jirin oo maaragtay aysan xataa aan tusi jirin maaragtay wax ka jira South Africa mise tabankii dowlad. Marka su-aashaan weydiinaha waxa waaye masii wadi doonaa qunsulku maaragtay hadda aragtida ah inuu maaragtay sii wadayo barnaamijka hadda uu wado oo ah inuu Soomaalida caawin hariyo oo maaragtay uu saddex nuti caawinayo.
Maxamed Xasan aada ayaa umaasinta, jazakallahu khayr, waalkay qof ilaahay dhib ay naga koriyo. Waana waajibkayga, waay maa wax laisku amaanaya maahan. Aniga Koonfur Afrika weligeyna ma iman, qorshahan iguma jirin inaan imaado. Dowladda Soomaaliya ayaa keentay, shaqa ayaa keentay. Waxyaalaha aan hadda aad leedahay uuna caawiyen waa wax aan ku qasbanahay, waa wax shaqadeeda qeyb ka mid ah weeyaan. Marka walaalkay ma caajisi doono, mana ka daari doono, ilaahay dhib ha naga koriyo. Qunsulku khaasatan wuxuu ka shaqeeyaa social affairs, arrimaha bulshada ayuu ka shaqeeyaa. Dhib alaa naga koriyo. Inta badan aniga hadda waaba tagaaba Johannesburg dhowr jeer ayaan tegey. Markaas xafiiskan kasoo baxno mar aan iska tagaayo, salaadka xagan kusoo tukiraa, masaajidkan kusoo tukiraa, dadkan xoogaa uu walaystaa xaaladooda sida ay tahay iyo sida wax lasula qaban lahaa iyo haddii dhib jiray iyo dhib guud waxa dadka bulshada ka dhex buuxa inaan soo aruuriyo atliast aniga iyo Patrick Suuxi aan miiska saaran oo aan ilaano dadka baahi noocaasa ay qabaan maxaan ka qaban karnaa. Marka walaalkay markaas ninka daalayno waajibkayga waaye insha allahu tacaala garabkiinaan taaganahay. Har iyo habeen telefoonadeeda waad haystaan, safaaradana telefoonadeeda waa wajaki kuwa jiraan meesha fakirisaan telefoonada ka helaysaa. Marka insha allahu tacaala haddii fikad kaleto oo adigu aan haysaanna waa soo dhaweyneynaa. Marka soo dhawo,
markii aad tagtay goobta boobka uu ka dhacay Soweto todobaadkii hore dhammaadkiisii, maxaad halkaasi ku aragtay Soomaalidii halkaa joogtayna sidee buu ahaa dareenkooda maadaama ay markaa dhibaato lugaha kula jireen?
Barnaamijkan boobkan wuxuu bilowday fiidnimadii maalintii arbacada ahayd, todobadii fiidnimo ayuu bilowday, habeen bay ahayd. Marka qofkii waa waqti habeenaa la joogay, iyagoo sidii barnaamijka ku bilowday habeenkoodan lama seexanin. Communitygai dhalinyaro badan oo community ka tirsanahay soo wacaysay si aan u abaabuli lahayn dhalinyaro kale ka Soomaaliyeed oo baabuur wadato intaanu boobka soo gaarin, iyo misaamadu aad u fara badan yihiin si oo loogu gurmado oo wixii badbaadin kale soo badbaasho. Alxamdulillah wayna dhacday. Waxaa la boobay hadda waa shan dukaan, intooda badan alxamdulillah arbacani waa soo badbaadiyey. Waan u mahadcelinayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee communityga Johannesburg ka tegay arrintaasi kaalin weyn ka geystay. Hey, waxaa kaleto iyadan ilaahay lagu xamdiya ah inaysan cilmi ku dhimanin. Mararka hore waxaa dhici jirtay saan oo kale markay dhacaan booda ay dhacaan in dad la dilo ama sasaas meesha ka dhacdo oo dad laayo oo anagana runtii qof Soomaaliya maanta inuu naga baxo nagama go-o. Marka qofna kuma dhimanin, qofna kuma dhaawacmin. Daal iyo dafar iyo waxaas waxba waa laga soo qabsanaya iyo hanti waa la helaya, laakiin muhiimaduna weyn waxay ahayd alxamdulillah rabbil caalamiin, waxba kuma dhimanin, waxna kuma dhaawacmin.
Dadkii marka meesha hantidooda kala soo cararay inta ay u badbaaday hadda halkee bay joogaan?
Meel baa laisugu geeyey, waa la baagareeyey, qof wali magaciisa ugu qoran. Marka dadka Soomaaliyeed dad aada hard workers weeyaan, dad aada u shaqo jecel oo shaqo badan waaye, biilada laga sugaya, dadkoodii aa sugaya. Marka waana geesiyaal aan dhigaa runtii Soomaalida, waayo nin kamid ah raggii maanta meesha naga soo baxay alaabtooda wuxuu igu lahaa ni waxaan ku yiri hadda xaaladda ka warwalna wuxuu yiri beri ama beri dambe horaan ka laabayna horaan ka bilaabayn hawsha dan ni bal waxaan ku yiri u kaagi si arrintan bal meel ka dhegeysa xaaladda ka dhegeyso atliast dowladdii soo africa iyo hawshii intii bal hawshii laga dejinaya ay baaritaanka iska dhamaanaya in xoogaa cagta loo dhigo
waaya dhegeysta kaleba qadka ku jira fadlan haddii aad imaqlayso magacaaga iyo halkaad joogto ku bilow su-aasha aad doonayso inaad weydiiso qunsulka soomaaliya u fadhiya waddanka south africa cali begadina soodaa wuu ku maqlaya
maqlaysaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
si fiican aan ku maqlna
waydin salaamaya dhammaan v o shaqaalaheeda iyo qunsulkana si gaaran u salaamaya cali runtii waxaan rabaa inaan qunsulka su-aal weydiiyo magacaygo marka horaan ku bilaabay waa jaylani waxaan ku noolahay waddanka sweden haddeer south africa laga hadlayo waan tegey oo waan muddan ku noolaa runtii waxaan rabaa inaan qunsulka weydiiyo muddo dheer ayaa dhibaatooyinkaan soo jiitibeen ama soomaalida dhibaato weyn lagu geysanaya south africa ama hantidooda hala dhaco naftooda wax la yeelo iyo dhibaatooyin kale oo sharciyada iyo la xiriira iyo maaragtay deganaanshaha iyo say u noolaan lahaayeen ilaa haddana dowladihii soomaaliya kala dambeeyey iyo tan maanta joogta kamaanan arag wax xaqiiqata intaan ogahay anigu wax maaragtay howlgal arrintaas qabsan manin kala hadlan dowladda maaragtay south africa ama african union ama xataa international community ama so u n ma maqlin maxaa marka qunsuliyadda ama safaaradda south africa uga yani u qabataan amaba idiin qorshaysan maadaama dhibaatooyinkii sii socdaan inu ujeedno dad badan la dilaynayo dad badan hantidoodii la boobay maalin kastana ee soo noqonoqonayso maxaa ka qorshaysan mise waxaad taagan tihiin yani gacmaha dhibatoon idinkuna waxa lamid tihiin dadka qaxootiga oo kale waa mahadsan
tahay
jeylaani waa mahadsan tahay su-aashaada qurux badan waad ku mahadsan tahay walaalkay horta anigu hadda muddo meeshan waxaan joogaa saddex bilood ah walaalkii ayaan imid marka haddana waddanka doorashada ku jiray doorashadii aa laga baxay dowladaa lasoo dhisay marka qorshaha ay igu jirtay ka safaarad ahaan inaan maaragtay wasaaradda arrimaha gudaha inaan kala hadalno dadka soomaalida halkan muddada joogay siday sharci ay ku shaqaystaan loo siin lahaa intii ballamaha waa samaysanay oo jawaab ayaa waxaan ka sugayna wasaaradda arrimaha dibadda waxa noogu muhiimsan waxay tahay dadkaas siday documenty heli lahaayeen xataa waxaan maqlayay idaacadaha south africa qaar ka mid a waxay lahaayeen dadkan meelaha ku ganacsanaya xataa mararka qaarkooda canshuurna ma bixiyaan maxay ahayday lacagahan waxay dhigtaan guryahooda sababto qofka san documentaysan bangi account ma furan karo marka waxayna cunay shilimaadkiisi inuu meelaha kula calacarado marka waxyaalaha aan rabno waxay kamid tahay dowladda south africa inaan kala hadalno dadkan si maadaama waddanka already way joogaan ama qaxooti ah ku joogaan ama si kaleta ha u joogaan in dadkii la rejistareeyo oo haddii sharciyo la siin karo in sharciyo la siiyo kadibna markaa banuugta ay furtaan iyaguna canshuur bixiyaal ay noqdaan lacagtoodan bangiga ay geystaan marka arrintaas runtii qorshaha noogu horeeya hadda ayay ku jirtaa insha allahu tacaala haddii ilaha yihaahdo
waaya sacadatu haddii aan ku darsado su-aal dadka sharciga haysta ee soomaalida ah waddanka south africa ka ganacsada iyo kuwa aan sharciga haysan kuweeba badan baad isleedahay tira ahaan
wallahi tirikoob rasmi hadda lama sameynin soomaalidu isku taqaana dadka guuraha weeyaan haddadan wada hadlayna waxaa laga yaba dad inay meelaha kasoo galaan dad kaloo soomaali ay isaga soo degayaan qofkii waxaa laga yaabaa isagoo processki qaxootinimada uusan weli u dhimaanayn inuu qof nolol wax uu raadinaya inuu ninkeeda soomaaliya qaasi inuu si voluntary ula shaqeeyo xoogaa wax iska siiyo marka tirikoobka rasmiga hadda ma hayno lakiin insha allahu tacala hadda barnaamijkan aan kuu sheegayo oo hadd markaan helno ballantan wasaaradda arrimaha gudaha ee south africa markaan la fadhiisano ayaan waxaan bilaabaynaa marka in dadka soomaalida halkan joogato marka hore inay iska rejistareen safaaradda si aan u helno tirikoobka rasmiga soomaalida halkan joogta kadib ayaan leynaa marka lambarka rasmiga ah halkan joogo waa sidan dadkana waa sidan marka qaabkee sharci loo siinaya say ku shaqaysaan
waayahay dhegeysto kaleba qadka ku jira fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto su-aasha aad weydiinayso qunsulkana hore u gal
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore aad baan ku salaamayaa walaalkay jaafar bashiir iyo sidoo kale walaalkeena marsiya nooga ah barnaamijkan su-aasha aan weydiinaya waxaa tahay walaalkay aniga horta magacayga aan ku bilaabaya maxamed sheekh xasan ismaaciil oo ku magac dheer maxamed saafi oo ku sugan magaalada caabud waaqe ka tirsan gobolka galgaduudka soomaaliya su-aashayda haddii aan ujeeda galo waxaan weydiinaya walaalkeen muddooyinkii u dambeeyey iyo xitaa sanadihii dambe waxaa jirtaa in dadka soomaaliyeed kamid ah dadka soo galootiga ay ku dhaqan waddankan south africa in loogu geysto dhibaatooyin fara badan oo ay kamid yihiin iyagoo loo geysto kuwa naf iyo maalah oo inta badan bac iyo boob loo geysta ganacsiyada meheradooda ay kuleeyihiin wadankaasi ayna jirin cid maxaa ahayde wax ka qabata ama cid ka socota dowladeena soomaaliya ama mas-uuliyiin kale oo iska xilqaama oo macnaha ka
hadlaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
samayn karaa dhibaatadaasi dhalinyarada lagu hayo ay ku duban yihiin?
Yo, horta arrinta xagga communityga, horta community aada u fiican ayaa hadda dhisan. Communitygii iyo bulshadana aada ayay isugu xiran yihiin. In horta dhinaca wacyigelinta communityga ayaa sameynaya hadda, hawshaasi waa ku jiri jirnaa in dadka communityga madaxda u ah inay dadku maaragtay wacyigelin u sameeyaan haddii dhib dhaco sidii laisugu soo gurmin lahaa. Waajibta haddaba group whatsapp ilaada jiro hadday wax dhacaan habeenkaas arbacada markuu barnaamijka dhacayo 10 daqiiqo ka hor ayay noo sheegeen in meeshaas barnaamij noocaasa booba inuu dhici doono. Idan kasada gudahoodna hawshiiyo meeshii ayay ka bilaabatay. Marka waxaa rabnaa dadka marka in loo sheego oo haddii dhib dhaco qaabkee hay-adaha dowladda iyo safaaradda loo wargelinayaa. Marka barnaamij noocaasa waa wadnaa arrinta uu yimid walaalkay uu leeyahay dadkaas sidee loo caawin karaa waa u sheegay su-aashu aan ka jawaabay kamid ahayd. Horta inaan hayno lambarka soomaalida halkan joogo saxda ah, dadkan inay safaaradda kusoo xirmaan, qof kasta oo su-aasha ku jooga oo soomaali ah inuu safaaradda iska rejistareeyo. Barnaamij noocaas ayaa wadnaa, kadibna aan la wadaagno South Africanidan oo soomaali lambar intaan leeg ayaa jooga. Wixii sharci haysto sharciga haystaan kuwaas waa ila dadko dhan qaxootimu wada ah. Dad badana waxaa jira oo dad benis qaataa jira, dad badana waxaa jira hawshu hadda processku u dhow yahay, iyo kuwo kale waxaa jira iyagana qaxooti haysta. Marka waxaa rabnaa waxaa sodhan si korkooda markaan helno lambarka saxda ah inaan wasaaradda Home Affairs inaan kala hadalno qaabka soomaalida halkan joogta iyaguna u noqon lahaa in canshuur bixiyaal lacagahoodana sida hadda la leeyahay guryaha lagu haystaa anigu kuley maana arag, laakiin in markaasi wuxuu meel seef ah ilan qofka isagoo bangi guru ma dhiganayo sababto guru qofkaysa haween document la-aan weyaan sababtoo bangiga wax uware lagu wejinaya haween sharcigaada aaway. Marka qof aana sharci haysanin aqoon maba lahaan maba loo furi karaba. Marka qofku waxaa qasbaa inuu lacag si guri dhigto ama sidii la sheegayo ama inuu meelo kale lacag isula carara haween document la-aantaas. Marka waxaa rabnaa inaan xooga saarno lambarka saxda in la helo, kadibna dowladda South Africa aan ka codsano dad soomaaliyeed oo Afrikaan anahay waddankan joogo, waddankoodii dad soomaaliyeed oo horey dhibaato uga soo kaxay halkan jooga. Marka qaabkii ay u siin lahayeen documentation iyaguna canshuur bixiyay u noqon lahaayeen inaan ka wada shaqeyno.
Magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto, kadibna u gudub su-aasha aad qunsulka weydiinayso.
Magacaygu waa Maxamed Cayib Garowe, nool dhibaato badan baa haysataa ganacsigooda iyo noloshooda aada iyo aada u liidataa. Mana jirto qorsho dowladda federaalka Soomaaliya arrintaas loo qorshaysa. Marka dowladda federaalka yaryadi xataa ma isku dayay inay wax wada hadal la sameyto South Africa galyada wadanka ugu leeyahayeen. Si ma ogtahay dowladda federaalka Soomaaliya haddii ganacsigaas la socolnaa wadankooda naqshad badan ku soo xaraan lahay.
Marka walaalkay horta marka ugu horeysa dowladda federaalka ah waayaan muwaadiniinteedi waaye saa la socotay madaxweynaha soomaaliya madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo calamsaarti madaxweynaha hadda joogo ayuu yimid. Waxaan hadda wadnaa hawl ah in madaxweynaha uu halka ku yimaaday official visit ama state visit wax loo yaqaano, kadibna laga wada hadlo marka qaabkii soomaalida halkan joogta loo caawin lahaa. Iyo marka hawshaasi hawl diblomaasiyeed weyaan wayna socotaa. Marka inaan ka hordhaco ma rabo, markii hawshaas soo gabagabowdo ballamahaas ay yimaadaan ayuu madaxweyne halkan iman doonaa iyo dhammaan different stakeholders dowladda soomaaliya wasaaradaheeda kala duwan ee kuseeya arrimahan immigration hadday noqon lahayd iyo yani hadday noqon lahayd ganacsiga South Africa siday soomaaliya u maarkashan lahaayeen kuwa soomaalida halkan jooga sidii documentation loo siin lahaa, shuruucda sidii loo siin lahaa, sidii wax wada qabsi labada dal loo sameyn lahaa. Marka waxaas oo dhan waxay ku jiraan insha allahu tacala markaan helo ballanqaadkaas
madaxweynaha. Ma jiraan wax wada hadala oo labada dowladood si toosa u dhex mara ilaa iyo hadda oo ku saabsan amaba lagu soo qaaday dhibaatada soomaalida ee ku sugan wadanka South Africa ay qabaan?
Wasiirkii arrimaha dibadda Soomaaliya iyo wasiiradii hore arrimaha dibadda hadda dowladdan hadda waa cusub tahay orodrada ayay jirtaa. Dhowr meetin ayay isugu yimaadeen meelo badan oo dowlado badan oo Afrikaan ay isugu imaanaya ay isku arkeen uguna kala hadla runtii in waxyaalaha hadda kuu sheegaya kamid ahayd inuu madaxweynaha halkan state visit ku yimaado. Marka hawshan balanta madaxweynaha ay timaado ayaa si rasmi ah hawshaasi ay u bilaaban doontaa labada wasaarad arrimaha dibadeed iyo wasaaradaha kaleeto ama immigration haddii noqon lahayd.
Waa mahadsan tahay dhageysta kale baa qadka ku jira. Magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow, kadibna u gudub su-aasha aad weydiinayso qunsulka Soomaaliya u jooga waddanka South Africa.
Asalaamu calaykum, magacayga waa Ismaaciil, waxaan joogaa Ceergaabo. Waxaan weydiin lahaa qunsulka muxuu yahay mustaqbalka qorshayaasha aad u dejiseen dadka South Africa ku dhibaataysan. Asalaamu calaykum. Asalaamu.
Waa tahay waxaan filayaa su-aashaasi inay soo noqonayso
dhowrmaran ka jawaab su-aashaa dhowr jeer su-aalaha soo noqonaya marka jawaab sara u baxshaan umaleynaya.
Ha, dadka waxaad moodaa in culays fara badan ay ku hayso arintan dhibaatada dadka Soomaalida ku haysata waddanka South Africa, marka sidaa daraaddeed bay su-aalahoodu ugu badanayaan maxaa qorsho ah oo dadkaas wax loogu qaban karaa oo dowladdu ay hadda gacanta kula jirtaa. Dad badan baa isweydiin kara saacadda qunsul dhibaatada hadda ka jirta South Africa ee Soomaalida lagu hayo waqti dhow soo ma bilaaban oo muddooyinkii ugu dambeeyay 20 sano ugu dambeeyay hadii aan iraahdo way jirtay Soomaaliyalka lagu dilo, ganacsi lagu boobo, intaba way jireen. Dadku waxay isweydiin karaan dowladihii waddanka Soomaaliya soo maray ilaa tan maanta maxaa keenay in aamusnaantu ay xilligan soo gaarto oo hadda uun diyaar garow iyo diyaarin wada hadal iyo wada xaajood arrintaas ku saabsan la guda galo oo intaa looga aamusnaa dadkaasi halkaa ku dhimanaya hantidoodana ay ku baabayso.
Jaafar, marka hore waxaan kuu sheegayaa waddanka dhowr ilaa horta dhowr ilaa afar sanadood waddankuga isaga jira waa la socotaa burbur iyo dowlado ku meel gaar ah. Waxaan u maleynayaa wixii ka dambeeyey dowladdan hadda Soomaaliya federaalka ay hadda jirta madaxweyne maxamed cabdi barre maxamed maajo uu waxyaalaha ka yahay intii ka horreysay ugu weyn waqtiga xisaabta ku bilaaban lahaa horta. Marka hawshu way socotaa laakiin you know markuu dhib meel ka dhacayo wax anaga keliya khaas inoo ah Soomaali fulyana hadda dhibaatadii dhacday arbacadii lasoo dhaafay boqolkiiba 90 culays inta badan ku dhacay dadka Itoobiyaanka ah.
Saacadda qunsul, waxaad warkaaga ku bilowday in ay jiraan Soomaali badan amaba ay u badan yihiin goobaha magaalooyinka ka fogfog Soomaalidu inay ku sugan tahay oo halka ay ganacsi ku leedahay yaryar oo halka ay ku nooshahay, dabcanna waa goobaha ugu halista badan leh ee inta badan dadka lagu dilo. Haddii matalan ay dhacdo meel magaalooyinka ka fog in dhibaato ay Soomaalida ku qabsato, ma jira xiriir toosa oo ay idinla soo samayn karaan, telefoonna idinkala soo xiriiri karaan haddii taasi ay dhacdana oo gurmad degdeg ah idin soo weydiistaan, qaab noocee baad jawaab uga bixinaysaan?
Horta aniga laftigeyga ku jiraba hadda as a councillor anaa ku jiro group dhalinyarada waxaa jira oo community-ga ay leeyihiin iyo dhalinyarada kaleeto iyagana locationada jooga xiriir ka dhexeeya ayaa jira. Marka kulligeen waxaan ku wareejinaa WhatsApp haddii wax dhibaato dhacdo automatically qof meesha kusoo qoraya, qof kale meesha ayuu ka arkaya. Marka talaabada nooga haboon samaki maxay ayaan go'aan ka qaadanayna.
Xiriir ma la leedihiin tuulooyinka ay Soomaalidu ku badan tahay oo ay ka ganacsato saldhigyada bileyska ee ku yaala oo kale, si haddii dhawaaqaasi gargaar dalbashada uu idin soo gaaro aad durbadiiba ula xiriirtaan saldhigga bileyska uguna wargelisaan in goobtaasi ay dhibaato ka jirto, dadka joogana ay u baahan yihiin caawimaad?
Horta safaaraddu moogtahay xuduud ayay leedahay iyo meel waxaa jirta ka gasho iyo meel ay kaga baxdo waddanka aan ka shaqeynayna. Marka safaaraddu direct communication lama samayn karto saldhig boliis oo ku yaallo tuulo fulan meel hebel tuulo ku taalo, xaq uma laha in safaaradda telefoonka ku wado ama communication. Safaaradda wax waliba ay uga baahan tahay dowladda South Africa waa inay umartaa wasaaradda arrimaha dibadda ama DECO Home Affairs. Marka anagu amar mukay saldhigga boliiska ah iyo anaga waxay noo dhexeeyay wasaaradda ay noo dhexeeyso.
Xiriir toos lama samayn kartaa?
Xiriir toos ah sharciyaba diida adoo safaarad ah.
Waxaa suurtagala marka xiriirka intuu dheeraado in marka dhibaatadii suurtagalka ay ahayd in daqiiqado looga hortago ay waqti dheer qaadato.
Wax kasta oo safaaradda ay u baahan tahay dowladda South Africa waxay u maraysaa wasaaradda arrimaha dibadda, arrimaha dibadda iyo dalka Home Affairs-ka ay u maraysaa. Marka process saas ayuu ku bilaabanaya. Laakiin haddii dib dhaco kale ka dib habeen hore dhaco kale, yani islama dhalinyaro Soomaaliyeed oo community ku jirto dhalinyaro ah ayaa aan abaabulnay, iyaga ayaa gawaari qaatay, iyaga meeshii sii tagay. Marka processkan kale intuu sii socdo dowlig ah, laakiin dadkaas waxay u baahan yihiin badbaadiyo. Marka sidii ayaa keentay hadda lambarka ee dhicitaanka Soomaalida inuu shan dukaan kale soo qoomo halka dadka kaleeta ay Itoobiyaanka iyo dukaamo aad u fara badan loogu dhacay.
Waaye dhageystaha ugu dambeeya baan siinayaa ee hadda qadka ku jira, fadlan magacaaga ku bilaaw iyo halka aad joogto, kadibna u gudub su-aasha aad dooneyso inaad weydiiso qunsulka soomaaliya u fadhiya waddanka South Africa, Cali Bagadi.
Walaal, walaal, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad baan salaamayaa daha dhegeystayaasha iyo sidoo kale waxaan salaamayaa walaalkeen qunsulka u fadhiya soomaaliya waddanka South Africa iyo sidoo kale wariyaha leeta barnaamijkan. Haddii aan magacay ku bilaabo, magacay waxaa weye Maxamed Sheekh Xasan Ismaaciil oo ku magac dheer Maxamed Shaafi oo ku sugan magaalada Caawdu gobolka Galbeed Soomaaliya. Haddii aan siyaasi xiddiga waxaan weydiinayaa dhalinyarada Soomaaliyeed inaan ognahay waxay ka tagaan waddanka Soomaaliya iyagoo aadaya kooxtagay waxyaan waddanka South Africa, aanan ku tagin si sharci daraha oo ay ku jiraan baasaboorka Soomaaliya ekusaaiyaan. Maxaa si jaban in dhalinyartaasi ebukoodii oo nabada oo wacan oo digin ay ka doorbidayaan inay South Africa tagaan? Haddana maxaa loo waayey in si karaamo leh oo sumcadee ku jirtay loo soo dhaweeyo oo loo karaameeyo oo ay baasaboorka waasi tagaan?
Su-aashaadu way cadda waa mahadsan tahay.
Waxaan umaleynaya muwaadiniinta ku socota dadka horta dhib baa waddanka kasoo waday oo dad hadda yimid ma aan qaarkood 10 sano ayay halkan joogaan iyo ka badan qaarkood 20 sano ay halkan joogaan. Marka waddanka soomaaliyana waqtiga hadda ugu ballaaa la joogaaba yani waddanka maanta alxamdulilah rabbi caalamiin wax fiican ayaa ka jira, fursado badan oo shaqo ayaa hadda jirta, inkastoo isir dabaysan ahayn laakiin haddana alxamdulilah marka loo fiisho dhowr iyo 10 sano ka hor iyo 10 sano ka hor maanta ayuu ka fiican yahay. Marka waxaan dhihilahaa haddii la heli karo dadka waxaan leeyahay soomaalida halkan joogo hadduusan qofka markaas documenti usan ku haysanin noloshina saas ay noqotay oo maalin waliba riski lagu jiro oo lagu dhimanayo, in qofku waddankiisa ku noqdo oo dadkiisii ula joogo oo meeshaas fursad kale uu ka abuuro.
Kuwa soo socdana ay joogaan,
kuwa soo socdana meeshaas inay iskujooga waddankooda ilaahay inay ku sugaan, wixii badanaa laga soo cararay hadda majiraan alxamdulilah arbacin boqol
waaye. Maxaad la gudboon soomaalida ku sugan waddanka Koonfur Afrika oo maxaad tala ah oo u gudbinaysaan ama dardaarana?
wallaahi dadka soomaalida ku nool South Africa waxaan leenahay keliya in dadku ay midoobaan, in la walaalowo, in communication la yeesho, in la isku xirnaado, in tala la isugu yimaado jaaridaan isan hadda meeshan isan. Marka dadka inay dad soo bisugaan oo maaragtay meel lagu wada kulmo oo haddii dhib dhaco Pretoria sidee la isugu gurmanaya, sidee la isugu gurmanayaa, sidee maaragtay loo wada shaqaynayaa, haddii dhib dhaco qaabkee ayaa dadku isku caawin karaan si ay isugu dhow yihiin. barnaamij noocaas ah waxaan hadda awooda waa inshaa allahu tacaala inaan ka shaqeyno safaaradda iyo communitiga inay si close inay isku noolaan.
Aad baad u mahadsan tahay. intaasna dhegeystayaal, waxaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha. todobaadkan waxaanu ku soo qaadaynay xaaladda soomaalida ganacsatada u badan ee ku dhaqan waddanka Koonfur Afrika ay ku sugan yihiin, oo todobaadkiina dhaafay dhammaadkiisii qaarkood dhac loogu geystay magaalada Suweta la yidhaahdo oo ku taala duleedka magaalada Johannesburg ee waddankaasi Koonfur Afrika. barnaamijka waxaa marti ugu ahaa qunsulka Soomaaliya oo u fadhiya waddankaasi Koonfur Afrika, Cali Sheekh Dagadi. intaynu barnaamijkan la mid ah dib ugu kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
jacfar kukaay, aad ayuu mahadsan yahay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayaad la socoteen oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga v o a. jacfar wuxuu inoo hayaa markana warar hadda soo dhaca. jacfar
mahadsaned caasha. guddoomiyaha guddiga doorashada Jubbaland Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay inaan loo baahnayn tallaabooyin kale oo la qaado si wax loogu kordhiyo hannaanka qabashada doorashada hoggaanka maamulkaasi. waxa uu sheegay in dhammaan tallaabooyinkii lagama maarmaanka ahaa hore loo qaaday. guddoomiyaha ayaa hadalkan ku sheegay war qoraalaha oo u diray ergiga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, James Swan. James Swan iyo xubnaha kale ee beesha caalamka ee midowda Afrika iyo IGAD ayaa iyagu dhowaan sheegay in loo baahan yahay in la mideeyo labada hannaan ee isgarab socda, isla markaana laga dhigo doorashada mid furan oo qaybaha ay khusayso ay ka wada heshiiyaan. Xamse Cabdi Barre ayaa ku sheegay warqadda uu maanta soo saaray in uu ka xun yahay hadallada ku qornaa warqadda la sheegay inay ka soo baxday James Swan, waxaana uu ka dalbaday raalligelin beesha caalamka. waxa uu ugu yeeray in laga been sheego eego aragtida dadka Jubaland. Waxa uu ku sheegay in diiwaangelinta dib loo furay isla markaana waqti lagu daray xilligi ay dhici lahayd doorashada.
Adiga aad u mahadsantahay Jacfar, waliina halkaad naga dhageysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatanna Buurame. Magaalada Buurame waxaa shalay ka bilowday munaasabado iyo xaflado lagu maamuusayo boqol sano guurada ka soo wareegatay markii Buurame ay u aasaasantay magaalo ahaan. Warbixintan waxaa magaalada Buurame nooga soo diray Haashim Sheekh Cumar Good.
Xaflad lagu maamuusayo xuska boqol sano guuradii ka soo wareegtay bilowgii magaalonimada Buurame oo socon doonta saddex maalmood ayaa ka qabsoontay magaalada. Xafladdan ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha bulshada ee ku nool gobolka Awdal iyo marti sharaf kale oo ka socotay gobollada Soomaaliland iyo dalka Jabuuti. Sheekh Cabdillaahi Sheekh Cali Jowhar waa sheekh albaladka magaalada Buurame isagoo tilmaamaya taariikhda la bilaabay magaalada iyo meelaha dadku deganaayeen ka hor ee laga soo guuray ayaa waxa uu u sheegay idaacadda V O A in Buurame la degay 1919.
Waxaa loo soo raray iyadoo Buurame la iqaamiyey 1919. Yaa loo soo raray odayaashii jaaraha hortaalka ay soo guureen carabba ku ka deganayd tukaamo camiran bay lahayd magaaladiisay u dhameyd jaaraha horta waxaa la soo raray Buurame. Waxa kale oo soo guuray carabtii deganayd Zayl Cajigta deganayd baa xoog u soo guursay. Halkan waxaan ku hayaa miidiya ayaan imikaya ogolaanaynin inaan magacyadoodii tiriye 83 qof baan magacyadoodii ku hayaa oo carab ah oo tukaamo oo ka furnaa. Odayadii kulkii ay degeen waxay ku bilaabeen oo yidhaahdeen cid kastoo Soomaaliyeed oo imanaysa waa u furantahay bay dhahdeen magaalada. Marka Buurame magaalo taariikhiga ayay ahayd, ummadda Soomaaliyeedna aad iyo aad baa loogu soo wada dhaweynayay. Maantadana oo aan joognana ummadda Soomaaliyeed waan ku soo dhaweynaynaa. Waa gobolka Awdal caam wuxuu ku ahaa arrimaha ay ka mid tahay iska wuxuu qabsada oo horta halkii lagu aasaasay ee Boonyo ay ka mid ahayd dalku kolkii uu burburay jaamacadihii u horreeyey ee maxayiray ee la sameeyey dhiskii Soomaaliland oo la dhisay oo lagu dhisay nabadgelyada Buurame lagu dhisay taasoo suurtagal ay noqon weyday meel kale in shir lagu qabta ay suurtagal noqon weyday oo ummadu ay wada qirayso yaa Buurame lagu aasaasay. Marka xuskani waxaa noogu talagalay jiilka naga dambeeya inaannu ku tirtirsino waxqabadka, horumarka, ilbaxnimada, wada noolaanshaha ummadda lala noolaado oo lagu noolaado nabad dalka oo la xoojiyo nabadiisa wax soo saarkiisa.
Soo kale gudoomiyaha degmada Buurame Suleybaan Xasan Cabdi oo isaga ay ku soo beegantay waqti uu madax ka yahay magaalada iyo degmada guud ahaan ayaa wuxuu sharaxaad ka bixiyey ujeedada xafladdan ay u qabteen.
Waxa waajib nagu ah kol haddii boqolkiisana uu sixiray inaannu maanta sheegnay waajib nagu noqoto Ilaahay nasiib igu beegay aniga. Taasina waxa weeyaan waa mid taariikhdii ay lahayd dadka iminka markaana ka sheekaynay saddex maalmoodii socon doontaa in markaa dib loo xasuusiyo wixii jiray iyo maanta marxaladda ay marayso Buurame. Macnaha boqolku maaha markii degmo loo aqoonsaday la waa district la yidhi maaha, waxa weeye waa markii magaalo ahaan loo aqoonsamay ee ay ka dhismeen guryo ee magaalo loo aqoonsaday la degi karo population degan yihiin ayaa boqol jirsaday. Intii hore girgid iyo daabiyad yar iyo waxaas iska ahayd, laakiin qorshahan u qaban taasi ahayd dadka ka soo jeeday xadaaradda ay lahaayeen inta ay soo martay. Waxa weeyaan dhulka aqoonta ku caanbaxay, cilmiga ku caanbaxay, nabadda ku caanbaxay. Marka de waajib ay nagu tahay inaan sheegno
xuskaasi markaa muxuu tarayaa magaalada ee uu ku soo kordhinayaa basileeda?
Wuxuu tarayaa runtii laba arrimood bay kasoo dhexbaxayaan oo taariikhda ay leedahay iyo xadaaradda Buurame leedahay in la ogaado muddada ay jirtay laftigeeda, in la ogaado marka laga gooyo intii ay daabiyeed ama ay ahayd tuulo yar oo intii magaalo loo aqoonsaday ay boqol jirto. Waxa kale oo aan doonayna waxa wanaagsan waa laiskaga dayday in berri kamaale annagana lanagaga daydo oo degmooyinka kale ee Soomaaliland saas oo kale waqtiga ay lahaayeen iyo xadaarada hoogi ay xusaan Buurame la sheego waxay caan ku tahay
bulshada. Xuskan ka soo qayb gashay waxaa ka mid ahayd Yusor Abraar oo iyaduna ka mid ah aqoonyahanka u dhashay magaalada Buurame, waxaana tilmaantay in muhiimadda xusku uu noqdo mid lagu qorsheeyo mustaqbalka horumarka ay gaari doonto magaaladani.
Fladani iyo aqoonsigan maanta laga hadlayay u noqdo saldhig dhaqaalaha sida Buurame dhaqaalaheeda loo soo qaadi lahaa iyo magaalo walba boqolka sanadooda dambe in laga hadlo. Marka waxa dhibaatada waxa xumaan noqonaysa hadii 200 sanadood marka la dabaaldegayo ama halkii la taagan yahay ama wax weyn ku soo kordheen. Marka waxa weyn in magaalada loo sameeyo plan, 5-year plan, 5 sanadood soo socda, 10 sanadood soo socda, oo mar walba la gaaro maxay ahayd mar walba talaabooyin hore loo qaado xagga dhaqaalaha. Taas markay dhacdo, mar walba dhaqaaluhu magaalada dhaqaaleedu kor u soo kaco, dhalinyaradan dibadda u yaacaysa magaalada fadhiisanayaan, waddankay joogayaan, waddankooda wax u qabanayaan. Haddiise ay u haystaan inaan waxbaba ka helayn, inaan waxba ku soo kordhaynin marka ay jaamacad ka soo baxaan, ay gurigoodii ku noqonayaan oona shaqooyin loo abuurin oo shaqooyin ay jirin ay ka qabtaan. Marka haddii waxa weeyaan iyakiin waxay ku noqonaysaa inayna ama kuwii ka dambeeyay aan waxba baranin, because rajaba ma arkayaan, kuwii joogayna ay dibadda u yaacaan. Dibaduna sidii hore loo yaacayay maaha.
Sidoo kale wakiilka u fadhiya dalka Jabuuti Soomaaliland, Xuseen Cumar Kawaaliye, oo isaguna ahaa marti sharafta kasoo qayb gashay xafladda xuska 100 sano jirka ee magaalada Buurama, ayaa dhankiisa ku sifeeyey mid habboon oo loo baahan yahay in magaalooyinka kale ee Soomaaliduna ay kaga daydaan.
Anigoo ah Xuseen Cumar Kawaaliye oo ninka u jooga representaga Jabuuti Soomaalilanda, waxaana la midnay maanta Buurama anigoo wafdi ballaaran wada uu ka mid yahay Maxamed Aadan Shey oo diblomaat 4 sano loo dahan jiray. Waxaana u nimidnay 100 jirkii ka soo wareegay maalintii loo aqoonsaday magaalada Buurama. Anigoo afkii jamhuuriyadda Jabuuti ku hadlaya, magaci madaxweynaha, magaci marwada koobaad, magaci xukuumadda Jabuuti oo dhan iyo magacayga gaarka, waxaan leeyahay maayirka iyo magaalada Buurama iyo salaadiinteeda iyo uqaashooda iyo shicib weynahoogaba hambalyo baan leeyahay. Waxaan ka aragnay xagga waa wax lagaga daydo, waa inay ku daydaan magaalooyinka kale ee degmadan u dhan hambaalta Jabuuti hamba Soomaalilandaas.
Dadka qaar ayaa iyaguna qaba fikir ah in loo baahnaa in xuska noocan oo kale ah si ka weyn loo maamusi lahaa, balse xafladdan xuska ah ee loo qabtay 100 guuradii ka soo wareegtay waqtigii dhidibada loo taagay magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal ayaa noqonaysa mid ku cusub islamarkaana ka duwan munaasabadaha la xuso ee Soomaalida. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Buurama.
Aad ayuu mahadsan yahay Haashim. Halkaad warbixintaasi kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Codkaasi Cabdi Deeni iyo heestii rafiiqeygii waxa ay gabagabo ahaayeen idaacaddayadii galabnimo. Waxaa idin la socodsiinayay Caashe Ibraahin iyo Jacfar Kuukay. Dhinaca saaristana Bashiir Abikar ayuu ahaa. Tani idaacadda Fiidka. Intaan la dib u kulmayno waxaan idinku wada dhaafaynaa nabadgelyo. Maski kasoo baxay ay marad kaliya Afriqay geeyay war madigu xidhiye I'm gonna make it.
dulbaa